21.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги, розчарування. Про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Крим – суверенна держава. За повернення Конституції Криму саме із таким положенням сьогодні провели маніфестації проросійські сили. Лякали звірями.
Це, мабуть, знає все, коли просипається російський людей. Коли його доводять до состояния, коли вже будуть мало місця неба і землі.
Лікар з Вінниці проти Мінохорони здоров'я. Хоче довести у суді. Писати діагноз у лікарняному незаконно.
Чи стане ваш роботодавець складати гроші в вас, що дізнається, що у вас бронхіальна астма, цукровий діабет чи якесь серцеве захворювання?
Чи є життя на Марсі? І чи є Європа у Чернівцях? Думки у День Європи.
Це перший форпост Європи, тому що після нас вже йдуть дикі орденські орди.
У Криму проросійські організації вимагають відновлення дії Конституції Криму, за якою автономна республіка мала права суверенної держави. Сьогодні кілька десятків активістів коаліції проросійських організацій «Севастополь-Крим-Росія» з цією вимогою пікетували приміщення постійного представництва президента України в автономії. Їхню мотивацію дізнавався кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула.
Учасники акції протесту вимагають відновлення дії першої конституції Республіки Крим, яка надавала автономії права суверенної держави і встановлювала договірні стосунки Криму з Україною. Ця кримська конституція була ухвалена 6 травня 1992 року, а скасована на вимогу офіційного Києва у 95-му. І тепер проросійські організації вимагають її відновлення як перший крок до приєднання Криму до Росії. Мова йде сьогодні про конституційні права народу Криму, яких на сьогодні у кримчан немає. Уже після мітингу проросійські активісти передали відповідне звернення до представництва президента. Але перед цим спалили брошуру з текстом Конституції Автономної Республіки Крим, яка зараз діє. Представники коаліції проросійських організацій півострова Севастополь-Крим-Росія закликали також президента Віктора Ющенка і новообраний український парламент добровільно відмовитися від прав на Крим і місто Севастополь, каже один з лідерів Народного фронту Святослав Коломієць.
Цель цієї акції – убрати із Конституції України.
Мета цієї акції – прибрати з Конституції України розділ 10 – Автономна Республіка Крим і місто-герой Севастополь. Оскільки, на наш погляд, на ці території, згідно з міжнародним правом, суверенітет України не поширюється.
Суверенітет України не розпространяється.
Заявив Святослав Коломієць. Учасники пікетування запевнили журналістів, що подібні акції протесту стануть постійними і щоразу радикальнішими. Терпіння у росіян до певних варіантів. Якщо на сьогодні тут 100 осіб, то коли настане кінець терпінню, будуть сотні тисяч. Це знають усі, що коли просипається російський медвідь, коли його доводять до такого стану, то вже буде мало місця і небу, і землі. Це заявив один з лідерів Євпаторійської російської громади. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Тільки благочинністю, добродійством і можна, певно, змусити інших пробачити своє багатство. Так дотепно писав про меценатство Антуан Франсуа Приво, французький письменник на початку 18 століття. Звучить ця теза стосовно головної причини і основного принципу меценатства вельми промовисто й нині. Про меценатство в Україні колись і тепер слухайте сьогодні о 21.45.
А в ефірі тим часом передача «Панорама Свободи». Часто державою порушується священний постулат медицини – таємниця інформації про захворювання людини. Власний кореспондент Радіо Свобода у Вінниці Дмитро Гройсман взяв інтерв'ю у людини, яка наважилася у судовому порядку захистити права мільйонів українців на медичну таємницю. Світлана Побережець, лікар-анестезіолог Вінницької міської лікарні номер 2, переконана, що нормативний акт Міністерства охорони здоров'я та ще трьох поважних відомств, які встановили форму бюлетеня непрацездатності, а простіше лікарняного, є незаконним. Лікар Побережець оскаржує правомірність того, що у тій частині листка непрацездатності, що подається до місця роботи, має бути вказаний діагноз особи. А чому, власне, це незаконно, спитав перш за все Світлану Побережець журналіст Дмитро Гройсман.
Коли пацієнт захворів і звертався за медичною допомогою, він зовсім не просив повідомляти за місцем своєї роботи про те, чим він хворів. Хіба хотіли б ви, щоб на роботі знали про ваш діагноз?
Але ж в радянській медицині було так завжди.
Ось я вважаю, що нарешті настав час це змінити. Тим більше, що законні підстави для цього є. Чинний цивільний кодекс України, основи законодавства про охорону здоров'я прямо забороняють подавати інформацію про стан здоров'я за місцем роботи чи навчання. Отже, форма лікарняного не відповідає закону, і суд, на мою думку, зобов'язаний вирішити таку ситуацію.
Пані Світлано, але ж таких діагнозів, розголошення яких може становити порушення прав пацієнтів, не так вже й багато. Може краще розробити систему винятків з існуючої форми лікарняного листка?
Ні, я вважаю, треба повністю заборонити подавати за місцем роботи будь-яку інформацію про діагноз пацієнтів. Я вам скажу як лікар, це поширений міф, що лише хворі з венеричними, психіатричними та деякими іншими захворюваннями не хочуть розголошення діагнозу. Насправді, від порушення медичної таємниці, яке в нашій країні легалізовано самим Міністерством охорони здоров'я, страждають мільйони людей. Ось подумайте, чи стане ваш роботодавець складати гроші вас, як в потрібного співробітника, якщо дізнається, що у вас бронхіальна астма, цукровий діабет чи якесь серцеве захворювання. Я знаю, що не буде, оскільки ситуація на ринку праці така, що завжди легко знайти здорових претендентів на посаду. Саме тут має втрутитися держава і захистити приватну інформацію про людину.
Погодьтеся, це досить нетипово, коли лікар судиться з Міністерством охорони здоров'я. Як поставилися до вашого поступку колеги лікарі?
Я вам скажу, що я не відчуваю ніякої дискримінації ООС. На роботі ми багато спілкуємося з колегами, і здебільшого вони мене підтримують. Проте відчувається, що рівень правових знань, якими володіють сьогодні лікарі в Україні, досить низький, тому приходиться багато пояснювати. Я переконана, що коли Печерський райсуд міста Києва скасує незаконну форму лікарняного листка, то вже через 1-2 роки нікому і на думку не спаде, що можна писати на роботу, чим хворіє людина. Про це забуде як про багато чого із нашої історії, що люди вважають ганьбою суспільства.
Заявила в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Дмитру Гройсману вінницький лікар Світлана Побережець. 23 травня у Печерському суді столиці розглянуть справу, чи законно вказувати у лікарняному діагноз людини. А що думають самі українці, треба чи не треба писати діагноз у частині лікарняного, що подається на місце роботи? Про це розмірковують люди, з якими розмовляла кореспондентка Радіо Свобода на Черкащині Тетяна Чорномас.
Почувши моє запитання, люди здебільшого дивувались. Фінансист Кравченко Валентина вважає, що діагноз хвороби в лікарняному листі треба писати обов'язково.
Того, що діагноз дає підставі адміністрації турбуватися про своїх працівників. Тобто, буває так, що людина перебуває на лікарняному по професіональній захворюваності, буває по хронічній захворюваності. Це дає змогу ставити таку людину за його згодою, за його заявою на облік і пропонувати її відпочинок, лікування в санаторіях. Не то, що повищений інтерес до цього працівника, а просто відзначати собі як начальнику просто турботу про свій колектив. Проводити вакцинацію з того ж самого ж колектива за його згодою.
Так само думає і Олександр Пустовий, працівник управління праці.
Діагнози мають бути вказані, тому що мають можливість роботодавці проаналізувати стан захворюваності свого підприємства. Особливо це велике значення має на таких підприємствах, які мають в своєму виробництві небезпечні та шкідливі умови праці, певні виробничі фактори шкідливі можуть впливати на стан здоров'я. Маючи таку інформацію, роботодавець може запропонувати перейти на менш шкідливу роботу, яка не буде мати такого впливу на його стан здоров'я, що суттєво може поліпшити стан захворюваності на окремо взятому підприємстві. Це при розумному відношенні як роботодавця, так і працівника до питань, як власне здоров'я. Здоров'я і здоров'я своїх працівників.
Зовсім інший погляд на проблему має журналістка Надія Турченська.
Форма лікарняного листа давно застаріла. Чому? Чим? Хто? хто хворіє, окрім лікаря, мають знати якісь сторонні люди. Хоч би це й був, наприклад, роботодавець. Адже існують такі поняття, як право кожного з нас на особисте життя і лікарська таємниця. А якщо через проблеми із здоров'ям людина вже не може впоратися із своїми посадовими обов'язками, лікарі призначають хворому певну групу інвалідності. А не роботодавець на свій розсуд має вирішувати, яку роботу хто з його працівників за станом здоров'я може чи не може виконувати.
Свою думку висловила і пенсіонерка Тетяна Волошина.
У лікарняному не обов'язково писати діагноз. Тому що не кожній людині зручно, щоб бухгалтері там дивилися, яка в нього хвороба, чи працівники, щоб бачили, чим хворів, чи може ще й хворіє людина. Я думаю, що це має бути якась таємниця. Я думаю, що це і є приватне життя людини, яку не потрібно розголошувати.
Тетяна Чорномаз для Радіо Свобода, Черкащина.
Панорама Свободи.
В ефірі Радіо Свобода, Панорама Свободи. Сьогодні, 5 травня, відзначають День Європи. І зараз ми вирушимо до регіону України, що є буквально за крок від Європи. Це Буковина. Чернівці називають маленьким Парижем або маленьким Віднем. Самі ж чернівчани кажуть, що годі порівнювати їхнє місто із великими європейськими столицями. Адже справжня Європа для них тут, в українських Чернівцях. Так це чи ні, дізнавалася власний кореспондент Радіо Свобода на Буковині Оксана Зима, шукаючи разом з чернівчанами Європу у столиці Буковини.
Розкішна архітектура міста, яка нагадує ще про австрійські часи на Буковині, багата духовна спадщина, свідчить про те, що місто Чернівці наближене до Європи. Так кажуть самі чернівчани. Однак вони також кажуть і про те, що віддаляє їх від тої ж таки Європи. Це, зокрема, культура спілкування, говорить чернівчанка Діана.
Для того, щоб вважати себе ближчими до Європи, треба намагатися цивілізовано ставитися до всього. І до того, як ти спілкуєшся, і до людини, яка поруч з собою, чи в транспорті, чи де інде. І дивлячись на це, я би не сказала, що ми схожі на європейців іще.
Мешканці територіально наближених до Європи чернівців особливо скаржаться на бруд та відсутність елементарних смітників. На їхню думку, іноді папірець легше з'їсти, ніж знайти для нього смітник.
Цей бруд, який скрізь є, я вважаю, що треба більше коштів вкладати на озеленення нашого міста, також на реставрацію сировинних будівель, також на те, щоб щоденно мити вулиці, прибирати їх, і тоді наше місто, звичайно, безперечно війде в десятку найкращих міст Європи.
Дехто з чернівчан вважає себе уже у Європі. На думку одного із них, Європа має наближатися до нас, а не ми до неї.
Ми перший форпост Європи, тому що після нас вже йдуть дикі ординські орди. Ми тут на тому форпості, який захищає і захищав Європу від того ординства.
Немалі кошти у місті складаються у переобладнання старих будинків та новомодні бутіки, ресторани, кафе, що з одного боку добре, бо свідчить про розвиток малого бізнесу, а з іншого боку погано, бо знищується первозданність історичного центру міста. Рюкова, власниця кав'ярні «Чашка», каже, що малий бізнес в Україні вигідніший, ніж у Європі. Та й відкрити його у Чернівцях неважко, вважає вона.
Може з впевненістю сказати, що відкрити малий бізнес в Україні – це неважко. Процедура реєстрації займає буквально декілька днів. Що стосується податкової системи, то вона для малого бізнесу, на мою думку, є найпрогресивнішою в сучасному світі, оскільки податок є мінімальним. І процедура його сплати також є досить простою.
Якщо у Європі пити каву – це вікова традиція, то у Чернівцях культура пити справжню каву лише впроваджується. Але перспективи її розвитку власниця кав'ярні називає великими. Для Радіо Свобода із Чернівців Оксана Зима.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Передача «Панорама Свободи» закінчується. Провела її сьогодні я, Юля Шмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже у понеділок. Щастить!
Тільки благочинністю, добродійством і можна, певно, змусити інших пробачити своє багатство. Так дотепно писав про меценатство Антуан Франсуа Прево, французький письменник на початку 18 століття. Звучить ця теза стосовно головної причини і основного принципу меценатства вельми промовисто й нині. Дорогі слухачі, поговоримо сьогодні про меценатство в Україні колись і тепер. Вітаю вас на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Меценатство в Україні має свою давню історію. Уславлені імена українських підприємців, меценатів Терещенків, Ханенків, Попових та інших вписані в ту історію назавжди. А чи має меценатство в Україні своє майбутнє? Які тенденції нинішньої благодійності? Чи меценатська діяльність врегульована нормативно? Як відгукується у щоденному житті людей учорашнє і нинішнє меценатство? І чим відрізняється меценат від спонсора чи добродійності? Ось як багато запитань. Спробуємо віднайти відповіді, бодай на декотрі з них. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століть відомими меценатами в Україні були релігійні інституції і діячі. У Києві центром доброчинності став православний Святопокровський монастир. Монахиня із знатного царського роду була зцілена молитвами і на знак вдячності Богові заснувала у Києві монастир та створила при ньому численні доброчинні організації – лікарні для бідних, аптеку, церковну школу для дівчат, майстерні, притулки для сиріт, бідних, дітей та одиноких. У Галичині найбільшим меценатом 20-го століття вважають митрополита Андрея Шептицького, який походив із графського роду. Про минулих і сучасних меценатів Галичини достеменніше Галина Терещук зі Львова.
Здається, не було такої сфери діяльності в Галичині, до якої б не був причетний митрополит Андрій Шептицький. Високодуховна і освічена людина розумілася на усіх проблемах не лише духовного життя, але й суспільного. За сприяння митрополита в Галичині розвинулася мережа українських національних кооперативів. Були відкриті безкоштовні шпиталі для бідних, а в 1905 році митрополит придбав для церковного музею приміщення. Нині це Український національний музей. З усієї Європи привозив митрополит картини, ікони. Сьогодні музей може похвалитися найбільшою у Європі збіркою іконопису. Саме Шептицький заснував у 1928 році Львівську богословську академію. Під пильною опікою глави церкви були сиротинці та бідні люди. Це лише невеликий перелік меценатської діяльності митрополита Андрея, але це був меценат з великої букви, зауважив у розмові Зиновій Мазурик, голова Європейської музейної ради. Пан Мазурик усе своє життя займається музейною справою і зауважив, що сьогодні такі чесноти, як меценатство, відійшли у минуле. Пан Зиновій не пам'ятає за роки праці, аби до нього прийшла якась заможня людина і безкорисно хотіла допомогти врятувати, скажімо, музейну колекцію.
У нас дуже багато говорить про те, що нам бракує закону про меценатство. От буде закон про меценатство і зразу все поправиться. То є така ілюзія. Кон не народить. Народити може тільки якесь таке плекання в цьому нашому середовищі людей багатих, відчуття, що те, що вони мають, вони мусять цим ділитися і мусять віддавати тому суспільству. Я вважав би, що ми повинні виховувати, і церква, і громадські організації повинні виховувати якесь почуття відповідальності за іншого.
Те, що меценатство потрібно виховувати, переконаний культуролог Тарас Возняк. Нині в Україні є поодинокі випадки, коли заможні люди відчувають, що вони мають робити у житті щось більше, аніж працювати на власне збагачення. Уже з'являються респектабельні приватні музеї. Одна справа – як ці картини купуються, але інше – усе це залишається у державі і тішить власних громадян, вважає пан Возняк.
По-різному можемо оцінювати цих людей. Або, наприклад, той самий Пінчук зі своїм Інтерпайпом. Все-таки він створив там якусь колекцію картин, свого роду картинну галерею, котру він, так би мовити, вважає за необхідне створювати. Це меценатство чи не меценатство? Важко сказати, але принаймні Терещенки ті колись, чи Ханенки, котрі збирали ці самі колекції раніше, вони теж їх купували, збирали, і вони були в їхній приватній власності. Зараз ми їх називаємо великими меценатами культури.
Нині в Україні меценатство тільки-но починає відроджуватися, але цю річ потрібно підтримувати і заохочувати заможніх людей, аби вони відчували внутрішній поклик щось зробити нераціонального і духовного у державі.
– До меценатства заможних українців завжди спонукали приписи релігії та історична традиція, а з другої половини 19 століття доброчинності сприяли також і закони, вважає історик Віталій Пономарьов, коротко розкриваючи історичний ракурс меценатства як українського явища.
Ще Володимир Мономах у своєму повчанні закликав своїх дітей не лінуватися творити добро. Волинський князь Костянтин Острозький заснував в Острозі академію та друкарню, де була видана знаменита Острозька Біблія. Митрополит Петро Могила власним коштом відновив у Києві Софійський собор, десятинну і трьохсвятительську церкви та храм Спаса на Берестові, а також заснував і утримував колегіум, який згодом став Києво-Могилянською академією. Найвизначнішим українським меценатом був гетьман Іван Мазепа, який звів або відремонтував у стилі так званого мазепинського бароко близько двох десятків храмів та розбудував Києво-Могилянську академію. Він пожертвував збудованому ним Переяславському кафедральному собору Пересопницьке Євангеліє, подарував золоту чашу, лампаду і плещаницю собору Воскресіння при гробі Господньому в Єрусалимі. У Києві на межі 19 і 20 століть всі публічні споруди були зведені коштом меценатів. Родина Бродських побудувала тут лікарню, синагогу, гімназію, училище, Бесарабський ринок, політехнічний інститут, художній музей, театр оперети. Микола Терещенко пожертвував Києву 2,5 мільйона рублів, а Михайло Дегтярьов – 4,5. Меценатство було поширене по всій Україні. Власниця Браїлова неподалік Вінниці баронеса Надія фон Мек надавала грошову допомогу Петру Чайковському та Клоду Дебюссі. Ніжинські купці брати Зосими фінансували видання у Парижі, Венеції та Москві літератури давньо- та новогрецькою мовами. Міський голова Одеси Григорій Маразлі витратив на доброчинність 12% свого 10-мільйонного капіталу. Керченські тютюнові фабриканти Месаксуді подарували свою родинну колекцію кримських старожитностей музеям Лувру та Сен-Жермена. А у Львові купець Костянтин Корнякт збудував дзвіницю Успенського собору, відому як вежа Корнякта, яка і нині прикрашає центр міста.
У червні минулого року у Тернополі було презентовано фільм про гроші і не тільки за участю Українського освітнього центру реформ. Фільм відбивав результати дослідження рівня соціальної відповідальності бізнес-структур і готовності їх до благочинства. Проведені Українським жіночим фондом спільно з консорціумом із вдосконалення менеджмент освіти в Україні опитування засвідчили, що така готовність сягає 38%. Корпоративному спонсорству не сприяє існуюча в країні податкова система. Дискредитація за радянських часів такого поняття, як соціальна відповідальність компаній, дала свої плоди. Тільки 36% опитаних українських бізнес-структур визнають благочинність певним інструментом для поліпшення свого іміджу. Цей показник у західних країнах для порівняння дорівнює 97%. У згаданому фільмі, як зазначала президент Тернопільського благодійного фонду «Соломія» Марта Подкович, цитую, нічого не сказано про меценатство у культурі. Хоч сам фільм варто б, як вважає тернопільський підприємець Василь Тарас, показувати широкому загалу. Можливо, тоді розвиток меценатства пішов би швидше. Вже у грудні минулого року ця тема була знову підхоплена. Тоді у столичному будинку актора відбувся благодійний концерт до Дня Святого Миколая за участю переможців Міжнародного фестивалю «Золоті зернята України». Цей фестиваль, започаткований ще 2003 року відомим українським скрипалем Аркадієм Аеровим, є, на думку організаторів, важливим кроком для розвитку інституту меценатства в Україні. Фестивальні заходи об'єднували український бізнес із представниками інших держав. Рада меценатів, Ради підприємців України при Кабінеті міністрів держави долучила до фестивальних заходів посольства кількох країн в Україні. Учасники зауважували, що однією з головних перепон у розвитку меценатства в Україні є відсутність правового врегулювання цього питання. Тим часом проект закону про меценатство, поданий до Верховної Ради України народним депутатом Миколою Баграєм ще у вересні 2004 року. А роздумами про засади меценатства ділиться кандидат філософських наук Сергій Грабовський. Читає викладені ним думки Сергій Балабанов.
Здатність чинити добро та приносити благо закорінена у самому людському єстві. Навіть у найхимерніших суспільствах завжди були ті, хто керувався не схибленими, а нормальними приписами щодо добра і зла, для кого в порядку речей була конкретна допомога ближньому і дальньому. Не за допомогу у відповідь, і навіть не за спасибі, а просто так. Бо щось заважало цим людям жити тільки заради себе самих і кола своїх рідних. Отож, доброчинність і благодійність були присутні і присутні зараз у суспільстві, тільки що їхні форми змінювалися, і, очевидно, будуть змінюватися і надалі. Якщо, скажімо, колись місіонери відважно відправлялись у тропічні ліси, несучи тамтешнім мешканцям не лише Слово Боже, але й елементарні навички письма, медицини, гігієни та культурного землеробства, то наразі боротьба зі СНІДом чи атиповою пневмонією вимагає не меншої жертовності. Але як і раніше, так і зараз одна з найпоширеніших та найефективніших форм благодійності пов'язана з меценатством, тобто з грошовою допомогою тим, хто її потребує. Гроші між тим не падають з неба, їх заробляють або крадуть. Але гроші треба не тільки заробити, а й розпорядитися ними. Мовою економічної теорії, те, про що наразі йдеться, пов'язане з проблемою ефективного власника. Якщо будь-який приватний підприємець витрачає свої доходи переважно на власне споживання, якщо він не інвестує кошти в розвиток своєї справи, в науку, в освіту, він не є ефективним власником. А для того, щоб бути ефективним власником, мало суто прагматичних вкладень у наукову і освітню інфраструктуру. Треба, щоб тобою рухало співчуття до хворих та до престарілих, співпричетність до довкілля і до історії. Відомо, що легко любити все людство і важко конкретних людей. Так і з меценатством. Окремо варто сказати про меценатство в культурі. Тут свою роль у нормальному суспільстві грають не лише великі власники, а й дрібні і, мірою можливості, наймані працівники, котрі беруть приклад з еліти. Та слід визнати, що стан меценатства в культурі нині такий самий, як і стан самої сучасної культури. І те потребує розвитку.
Настав час почути мецената. Недавно у Києві мав добрий резонанс міжнародний книжковий ярмарок наукової фантастики «Єврокон». Головним його організатором та спонсором виступила українська виставкова компанія «Медвін», з генеральним директором якої Едвіном Задорожним розмовляв Павло Вольвач.
Незважаючи на те, що наші письменники вибороли право проводити Європейський конвент наукової фантастики в Києві, але держави руки до цього не дійшли. І сталося так, що громадська наша організація виступили як меценати цього проєкту, за свій кошт зняли приміщення, провели виставку книжкову. Всі заходи підтримали Єврокону, і в результаті керівництво Єврокону відмітила нас своїм почесним дипломом за краще проведення Єврокону.
Едвін Михайлович, що треба зробити, щоб займатися меценатством, заможним людям було вигідно?
Починати треба з моральної підтримки. Друге, дуже бажано, щоб держава могла зробити якісь кроки економічні назустріч.
Громадянин Канади, емерит Роман Хомицький, не вважає себе великим багатієм, але в його житті є велика любов до українського Львова, міста, котре він покинув у часи Другої світової війни. 11 тисяч гривень, котрі заробив, працюючи шахтарем, він перерахував на реставрацію фонтану Діана на площі Ринок у Львові. Меценатство починається часто з прискореного биття серця, небайдужого до рідної землі, з патріотизму, не обов'язково з великої літери, а того, що вміш в одній єдиній людській душі, заполоненій прагненням добра і любові до ближнього. Меценатство іноді вважають красивою модою, іноді тим способом вимолити прощення за своє багатство, про яке писав Антуан Приво. Та все ж залишається воно здебільшого відвагою, здатністю вкласти трохи своїх зароблених статків у майбутнє. Можливо, саме в цьому і міститься таїна тих перспектив, які меценатство в Україні все ж матиме. Виміри життя відзвучали. На все добре, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся.